29 август, жекшемби күнкү Азаттык радиосунун эртең мененки уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Алдыдагы бир сааттык уктуруунун кыскача мазмуну Өзбекстандын жогорку соту басмачылыкка жана ошондой эле антисоветтик аракеттерге айыпталган 115 адамды аныктады. Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасы күтөт. Андан Калчоро Көкүловтун Чырбаш Балбаны тууралуу кеп кылабыз. Ошондой эле жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышында Кыргыз Республикасынын эл артисти, театр жана кино актёру Марат Алышбаев тууралуу айтып беребиз. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын жогорку соту басмачылыкка жана ошондой эле антисоветтик аракеттерге айыпталган 115 адамды актады. Совет бийлигине каршы чыккан деген негизде камалган бул адамдар өлүм жазасына тартылган жана сүргүнгө айдалып көпчүлүгү ошол жактан кайтпай калган. Бул иштер басмачылыкка карата эки ача көз карашка карабастан талдоочулар Борбор Азияда басмачыларды актап, саясий реабилитацияга жол ачкан алгачкы учур болгонун белгилешти. Бул тууралуу кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовту.
Өзбекстандын жогорку соту 25 август күнү 1923-38 жылдар аралыгында мурдагы СССРдин эл комиссарлар кеңешинин Бириккен мамлекеттик саясий башкармалыгы тарабынан өлүм жазасына тартылган жана сүргүнгө айдалган 115 кишинин ишин карап аларды актоо өкүмүн чыгарды. Жогорку сот өзүнүн өкүмүндө аларды репрессиянын акталбай калган курмандыктары деп тапты. Бул иштерди сотто кайра кароого Өзбек президентинин репрессия курмандыктарынын мурастарын изилдөө жана алардын аттарын түбөлүккө калтыруу тууралуу жарлыгы негиз болгон. Ага ылайык репрессиянын жагдайларын териштирүү үчүн 6 кылмыш иши козголгон. Анда совет доорунда басмачылар, кийин эгемендиктин башында орус оторчулугуна каршы күрөшкөн улуттук боштондук кыймылынын башчылары катары айтылгандар да бар. Өзбекстандык жазуучу жана тарыхчы Набижан Боки азыр мына ошол кезде басмачылыкка айыпталгандардын бардыгын актоого жол ачылганын билдирди.
Булар 25 жашар атрафындагы жигиттер эле. Мадамбек 30 жашар атрафында.
Мына ошол мезгилде ал күчтүү адамдардын көпчүлүгү 20-25 жаштардагы жигиттер болгон. Алардын эң эле жашы чоңурагы жалгыз гана Мадамбек 30 жаштан бир аз өтүп калган учур болгон. Ал жаш жигиттерде ал мезгилде бул жактын саясаты туура, тегил жактыкы туура эмес деп тандап отургандай убакыт болгон эмес. Ошондой заман эле босогого душман келип, жихад башталып кетти. Алар эл жерди коргош керек деген ураан менен кылычын көтөрүп чыгыш керек эле. Алар эч тайманбай чыгышты. Бул жигиттер мына ошол каардуу мезгилдин курмандыктары болгон. Ошондуктан тигиндей мындай деп отурбастан алардын баардыгын актоо керек. Бүттү. Чыгыштыбы? Болду. Алардын баардыгы баатыр. Алар бирөөнүн буйругун күтүп отурган эмес.
Уну неме деген деп күтүп отурмаган.
Соттун актоо өкүмүндөгү тизменин башында Ибрагимбек Корбашы деген ат менен белгилүү Ибрагимбек Чакабаев турат. Советтик тарыхчылар аны Түркстандагы басмачылык кыймылдын башчысы катары сыпаттаган. Жогорку соттун өкүмүндө Ибрагимбек Корбашынын жана аны менен бирге 32 жылы атууга кеткен 16 кишинин кылмыш иштери ал учурда сотто карылбай эле өлүм жазасына тартылганы көрсөтүлгөн. Алардын жогорку жаза чарасы тергөөчүнүн чечими менен эле ишке ашканы белгиленди. Бул актоо өкүмүндө 115 кишинин ар биринин иши тууралуу кеңири маалымат берилген эмес. Өзбекстандык башка бир тарыхчы Шухрат Эргашев совет доорунда баары басмачы деп карыланса, эми бардыгын тең актаган кызыктай бир жараян башталып кетишинен кооптонот. Тарыхчы Эргашев басмачылык кыймылга тарыхый баа берүү менен гана чектелүү керек деп эсептейт.
Булар 100% басмачы эмес, ичинде акыктан аз гана түшүнгөндөр эм бар эле. Мустакылдык үчүн, ватанды азат кылыш үчүн күрөшкөндөр эм бар эле. Лекин
басмачылардын арасында баардыгы эле 100% басмачы болгон эмес, арасында бир гана түшүнүгү барлар дагы болгон. Алар мекендин эгемендигин ойлоп, анын боштондугу үчүн күрөш идеясы менен чыккандар дагы бар. Бирок ошол кезде арасында ошол мезгилден пайдаланып калууну көздөгөн каракчылар дагы көп болгон. Азыр эми кайра баардыгын жалпылап туруп эле судьялык кылып, бул жагы ак болгон, тигил тарабы кара болгон деп бир жакты чекит коюп чечим чыгарып салганга болбойт. Мындай эми кайра тескерисинче баардыгын актаган жараян башталганы туура эмес. Алар советтик мыйзамды бузуп, советтик мыйзамдар менен соттолуп жазаланган. Азыр биз алардын иштерин кайрадан алып чыгып, көз карансыз Өзбекстандын мыйзамдарынын кайсы бир беренелери менен актап жатабыз. Андай көз караш менен барсак, анда азыр бүткүл тарыхты кайрадан карап чыкканга туура келет.
Бүгүнкү мустакыл Өзбекстандын канунларынан келип чыгып, фалончу статья менен окуяпбыз. Унда бүтүн тарыхты кайта көрүп чыгыш керек болду.
Антке менен Ташкенттеги бул сот жараяны совет доорундагы басмачылыкка айыптоону актаган Борбор Азия чөлкөмүндөгү алгачкы окуя болуп калды. Аталган соттук териштирүүгө мына ошол басмачылардын айрым урпактары катышып, кээ бирөөлөрү көзүнө жаш алганы тууралуу сот залынан тартылган видео тасма интернетке тарады. Өзбекстандын жогорку соту чыгарган өкүмүндө акталгандардын урпактарына акчалай кенемте төлөп берүү жана алардын ата бабаларынын басмачылар деген аталышын жокко чыгаруу боюнча маселени ачык бойдон калтырды. Ал эми Кыргызстанда басмачылыкка айыпталып камалган, өлүм жазасына тартылган жана сүргүнгө айдалгандардын саны Өзбекстандагыдан кем эмес. Эгемендиктин алгачкы жылдары тарыхтын ал актай барактары изилденип барып, көөтпөй кайра токтоп калган. Ошмунун доценти, басмачылык кыймылды өз алдынча изилдеген жаш окумуштуу Жолдошбек Бөтөнөев мамлекетте тарыхты тактоо саясаты жок экенин айтып, мына ошондуктан Кыргызстан бул маселени эмнегедир көз жазымда калтырып келе жатканын айтты.
Биздин мамлекетте басмачыларды деле кулакка тартылган саясий репрессиянын курмандыктарын деле али күнгө чейин тарыхый саясий укуктук баа бере элекпиз. Биз муну Кыргызстандагы тарыхчылар намыстанбастан эле мойнубузга алышыбыз керек. 20-30 жылдары мисалы Аман Палван, Мадаминбек, Мойдунбек, Көр Шермат, Гайып Пансат, Жанбек Казы, Жусу Казы, Айтмерек Корбашы, Баястан жана башка көрүнүктүү ошол басмачылык кыймылдын лидерлери. Биз билебиз, алар элге кандай пайдасы тийген, кандай зыяны тийген жана башка бир топ суроолор бар да. Бүгүнкү күндө биз кошуна мамлекеттерден илимий изилдөөлөр боюнча аркада калдык. Биз муну тереңдетип, изилдеп, биз дагы тарыхый укуктук саясий баабызды беришибиз керек да.
Совет бийлигине каршы басмачылык кыймыл өзгөчө Фергана өрөөнүндө Кыргызстандын түштүк аймактарында кеңири жайылганы белгилүү. Буга башевиктер менен Дашнак кошундарынын бир учурда Кокон хандыгынын борбору болгон Кокон автономиясын кандуу булоон талкалоосу негиз болгону тарыхый изилдөөлөрдө жазылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөрсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз. Репрессия демекчи, сталиндик репрессияга кабылгандардын арасында мектеп окуучуларынан студенттерден баштап дин кызматкерлерине чейинки кыргызстандыктар болгон. Бул тууралуу Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары аттуу китебиндеги маалыматтарга таянып, Коопсуздук комитетинин ардагери окумуштуу Болот Абдрахманов билдирди. Эгемендиктин 30 жылдыгына карата уюштурулган бул маекти сунуштайбыз, аны Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Болот мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сизди кыргыз коомчулугу 91 жылы чоң тарышта көмүлгөн саясий репрессия курмандыктардын сөөгүн кайра көмүүгө активдүү катышканын, жаранын катары андан тышкары ошо репрессия курмандыктарын жөнүндө 10 томдук китеп чыгарган окумуштуу катары жакшы таанышат. Сиздин ушул 10 томдук китебиңиздин чыкканына 1 жыл болуп калды. Быйыл бул китепти өзү көптөгөн изилдөөлөргө башат боло турган, көптөгөн маалыматтардын булагы деп эсептеп айтылбады эле учурунда. Кандай бир ушул уландысы бар изилдөөлөрдүн?
Ушул негизи ата бейитти 91 жылы казгандан кийин муктаждык болду бул китепти жазыш керек. Эмне дегенде ата бейит ачылгандан кийин эгемендик болду, бир топ тарыхтын жабык барактарын ачып изилдесе болот турбайбы деп ишеним пайда болуп, анан көп кайрылуу каттар ушу КГБга келе баштаганда, ошондо 96-97 жылы кичинекей эки китепче чыгарганбыз. 2-3 жылдын ичинде 7-8 миң кишинин фамилиясы топтолуп туруп, 2014 жылы кайра баштасак деп ошолдо мен Коопсуздук комитеттин жетекчисине кайрылып, мисалы Кыргызстанда бүгүнкү күнү ошо чоң ташта ата бейиттеги 137 кишинин жана атынан башка миң деген киши репрессия болгон. Алардын атын эч ким уга элек, эч ким биле элек, ушул биздин парыз болот эле ошо деп туура көрүшүп, анан ошо Коопсуздук комитеттин архивинен 14,5 миң атайын ушул эки архивтеги иштерди бирден терип отуруп 4 жылдын ичинде бүттүк. Мен 17 жылы пенсияга кеттим. Арабаев университетине уланттым, как тарых илимдин кандидаты катары мени ректор чакырып ушул эки жерден, ошол жерден да топ түзүп алып ушул эки жумушту уланттык. 17 жылы ушу ноябрь 8 ноябрда баягы эл аралык репрессияны баягы эстей турган күн да. Анан ошондо бир эл аралык конференцияда мен сүйлөп ошондо сунуш кылдым. Ошо конференцияда дагы ушул Ак үйдүн өкүлдөрү отуруптур, алар кыска мөөнөт деле байланышып чыгарсак болот экен деп уруксаат берди деп мага айтты. Бирок бир мындай шарт койду, кыргыз тилге которсоңор жакшы болот эле деди да. Жанагы котормо фирмаларга барсак баалары аябай кымбат, аны ким каржылайт, анда эч ким акча берген жок. Анан Арабаев университетинин ректору Төлөбек Алыш Абдрахманов колдоп берди, топту, филологторду берди, 2 жылдын ичинде кыргызча которуп бүттү. Анда дагы баягы каржылоо маселеси болгон жок.
Кимдин эсебинен чыгардыңыздар аны?
Мунун тарыхы кызык. 18 жылы Турцияда тиги Чыңгыз Төрөкулуштун 90 жылдыгына камынышып аябай алар сыйлаган үчүн бир университет мени даректеримди Роза Төрөкуловнадан айрылыптыр. Чалышты Кастамон университети. Болот агай, бизде биякта көп кыргыз студенттер бар, келип лекция окуп кетесизби ушул репрессия жөнүндө деп. Макул деп бардым. Бир ректор аябай түшүнүктүү киши экен. Анан биз ушул китепти бүттүк элек жумушту ушул эки десем эле, силердин проблемаңарды мен жакшы билем, университеттин мүмкүнчүлүгү бар, мен чыгарып берейин деди. Эми чын айтканда мен ойлодум, биздин чоңдор намызданып мындай китепти эми өзүбүз чыгара албай даярбадыбы деп айтат экен десем, ой ырас болду, чыгара берсин деп. Алар макул болгончо убадасын берген ректорду жумуштан алып салды, кайра өкмөткө кайрылды, урун чыккан жок. Анан эми ушу 30 жылдык жумушту эми кайра бирөөнү күтүп эле отура беребизби деп, анан мен өзүм чечим алдым, өзүмдүн акчама чыгарайын деп. Тааныштарым, жолдошторум жардам берди. Ошо менен сиз айткандай былтыр февралда ушул бетачарын кылдык, болгону 100 нуска. Чыккандан кийин көп кайрылуулар болду чет мамлекеттен, орусча варианты болсо болот эле депчи. Анан бул жылы апрелде орусчасын чыгардык. Апрелден бери мына Америкага Кошмо Штаттын библиотекалары, Швейцария, Чехия, биздин СНГнын мамлекеттери, Россия деген Сахаровдун фонду китепти ошолор сурап, ошолор алып атышат да. Белоруссия, Украиналар ошолор көп алышты. Сүйүнүп атам, бир четинен ушу кичинекей болсо да бир маалымат бергенге көп кишилер кайрылып атат. Көп кишилер өзүнүн ушу аталарын, чоң аталарын таап атат. Эч маалымат жок экен, апам, чоң апам айтты эле, ушул эки алып кетти деп, карап көргүлөчү, фамилиясы мындай мындай эле деп, ошолор табылып атат. Биринчиден, экинчиден баягы илимий жагынан бүгүнкү күнү мына бул китеп чыкты, буга чейин Кыргызстанда ушул Сталиндин учурунда канча киши репрессияга дуушар болгонун эч ким билчү эмес. Ар кандай баягы цифралар айтылчу да, кээ бир депутаттар 100 000, 200 000 дейт. Ошо КГБнын архивине кыска мөөнөткө жанагы азыркы академик Пласкихти киргизген. Жанагы Жусуп Абдрахмановдун жанагы китептерине ошол эки киши биринчи кирип, ошол иштегенде ошол божомолдоп 40 000 айткан да. Ошо боюнча азыркы биздин тарых боюнча булактарда китептерде 40 000 деп жүрөт да. Ал киши эми биз чылап 4 жыл иштеген жок. 4 жылдын ичинде жана архивтен биринчи папкадан аягына чейин баягы текшерип бүткөндө мен дагы 20 000 дегенде таң калдым да. Мен дагы ушу 40 000 ориентировка кылып алыптырмын да. Кандайча 40 000 болмойт беле десем, балдар биз баарын карадык дейт. Биз топ түзүп алганбыз да, бир 4-5 киши ушул эки жылдын ичинде катышып.
Архивтен ушул ачылбай калган өзгөчө сыр катары сакталып калган, же болбосо Москвага калдырылып кеткен архивтер болушу мүмкүнбү?
Мүмкүн, алар аябай аз. Алар аз, мүмкүн. Мисалы мындай бир фактылар болуп атты, кээ бир кишилер мага чыгып атты, фамилиясын атапчы. Анан жана 10 томду карасак таппайбыз. Жок экен, кандайча десек, анан мага катын көрсөтүп атат, мынакей биз баягы союз учурунду издесек Новосибирскиден кат келген, 38 жылы ошол жак түрмөгө алып кеткен. Анда мен сага айтайын, биякта болмок эле, ал 38 жылы Новосибирскийге этапировать эткенде, анын деласы кошо кеткен да, кыргыз жарандын. Ошол эле Ишаналы Арабаев дагы бир жерден Ташкенттин түрмөсүнө кеткенде, анын деласы кошо кеткен. Ошон үчүн ошол биздин жарандар башка республика, башка шаарларга кетип, ал жерден калып калгандар санга кирген жок биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү күнү реабилитация болбогон фактылар алар дагы китепке кирбей калды. Бирок алар аз да.
Саясий репрессияга кабылып бир убакталбай калгандар да барбы?
Андайлардын баарын тең биз ушу киргизгенге аракет кылдык да. Биз даже мындай мисалы 30-жу жылы жанагы коллективизация колхоздор уюшуп атканда үй бүлөсү балдары ачкадан өлүп атканын көрүп туруп ата энеси жана колхоздогу талаадан бир чыны буудай дурдап келип балдарына бергенин учурду. Муну деле саясий деп киргизип аттык. Бирок андайлар да кирбегендер бар да, как хищение, мисалы ушул контрабанда деген ушул рекиндейлер да. Ал статьялар пока актан элек да.
30-жу жыл демекчи, сонун томдугуңузда ушу 20-жу жылдан баштап 53-жу жылга чейин 33 жылды камтып атат да. Эмне үчүн ушу 33 жылды алдыңыз?
Жакшы суроо бердиңиз. Негизи баарыбыз билебиз, Кыргызстанга совет бийлиги 18-жу жылы келди деп. 18-жу жылдан баштап эле негизи репрессиялар бая советтик бийликти курабыз деп башталган да 18-жу. Бирок 18-жу жылы анда совет Кыргызстан республикасы жок, анда Туркестан аймагы, ана ЧК-нын борбору, ЧК-нын офиси Ташкентте. Анан биринчи чекисттердин документтердин баары азыр өзбектердин КГБсынын архивинде. 20-жу жылдан баштап биздин КГБнын архивтери топтоло баштаптыр да. Экинчи жылы 53-жу жыл туура айтасыз, Сталин өлгөндөн кийин Хрущев келгенде баягыдай массовый түрдө репрессия болбогон үчүн биз уже жанагы биздин КГБнын фондунда дагы ушул 53-жу жылга чейин да.
КГБда мындай бул кол тийгиз мындайчкан болбойт, буга тыюу салынат деп чектөөлөргө кабылдыңызбы сиз?
Биз эми бир жерден эч секретти ачкан жокпуз. Мына карап көрсөңөр, аты жөнү, жыл туулган жылы, туулган жери, улуту, анан кайсы жерде жашаган, ким болуп иштеген, партияны баягы мүчөө беле жок беле, канчан жылы камакка алынган, канчан жылы соттолгон, жатылган, анан канчан жылы акталган. Көрдүңүзбү? Ушул эки эле кыска мөөнөт уже ушул 10 томду албадыбы. Илимий жагынан мунун аябай баалуулугу карап көрсөк, 55 улуттун өкүлчүлүгү бул жерде. Эң көп эле кыргыздар, экинчи орунда орустар, үчүнчү орунда уйгур туугандар. Өзбектер, казактар, чечендер, шыгыл бул жердеги жашагандар 55, поляктар, немистер. Бул өзүнчө бир изилдей турган бир багыт. Экинчиден 7 азыркы областтын өкүлчүлүгүнүн баарында бар. Бүгүнкү күнү мисалы ар бир областыбыздын азыр өкүлчүлүгүнөн сурап көрсөңөр, мисалы силер областыңарда саясий ушул Сталиндин учурунда канча киши репрессия болгон, эч ким билбейт. Ар бир айылда репрессия болгондор бар экен да. 700 ашык, 800 жакын айылдын атын санадык. 44% репрессия болгондордун. Булар айыл чарба кызматкерлери. Анын 200 жакын башкармалар, колхоздун башкармалары. 20%ке чейин бул жанагы жумушчулар экен да. 10%ке жакын интеллигенция. Мектептин директорлери менде бул жерде бар. Мына кийин илимпоздор, ошол учурдагы вуздун диги ректорлор, мугалимдери, мектепте окуган балдар 14-13 жаштагы студенттердин. Мен санап көрсөм, 200 жакын НКВД-нин кызматкерлери өзлөрү репрессия болуптур. 500 жакын диний кызматкерлер, молдолор. 600 жакын аскерлер. Тухачевскийден кийин 37-38 жылы Кыргызстандагы аскерлер дагы Москвадан келген буйрук менен силер аскерлердин арасында шпион эмне үчүн издебейсиңер дегенде, бул жердеги аскерлердин баарын да кырган экен.
Кандай болсо да планды аткарыш керек.
План, вот план. Мисалы мен кызык нерсени сизге айтайын, боореки согуштун астында 38-жу жылдары Москвадан буйрук келет, согуш болгон атат, фашисттик Германия согушка катууга мынып атат. Ушул силердин республикадагы ушул немис улутундагы кишилер ушул фашисттик Германияга кызмат кылгандар мүмкүн, ошолордун арасында шпиондорду издегиле деген да. биздин КВДнын кызматкерлери Таласта, Чүйдөгү немис улутунун баарын кармап туруп шпион кылып коет. Аларды сиз айткандай жана ишин окусаңыз кызык да, лайт деп турат. Апрель 38-жылы кармалган. Кайда иштегенсиң? Чүйдө Боорекий Ротфронт айылында диги жылкычы. Сен шпионсуңбу? Эл душманысыңбы деп сурап турат. Жок. Допрос токтолуп атат. Экинчи допрос майдын 30-у мисалы. Бир ай, бир жарым айдан. Фамилияң Баланча, Баланчова. Сен душмансыңбы ооба? Эмне үчүн душман болдуң? Мен деген колхоздун диги атканасын өрттөп салгам. Эмне үчүн? Мен деген совет бийликке каршымын. Тройка, үчүлдүк. Атсын. Кийин ушурекилде деланы мен караганда изилдеп көрсө, ошол айылда аткана эч качан өрттөлбөптүр. Эч ким аны текшерген жок. А эмне дегенде жанагыны күндүр түндүр саап атып ал уже эмнеге каалаганга макулмун, только батырак мени диги ушул тозоктон бошоткула деп айтканын баарына тең макул болгондор.
Кыйноолордун азабынан бири бирине каршы көрсөтмө берүүгө аргасыз болушкан деген маалымат көп айтылып келе атпайбы? Ошол фактыларды далилдей алдыңызбы?
Жакшы суроо бердиңиз. Мен сизге бир нерсе айтайынчы. Бул китепте эме бар да? Умер түрмө дегендин саны 591 киши экен. Хотя туугандарына бул баягы туберкулез болуп калды, инфаркт болуп калды деп кат жиберип салган. Же болбосо вообще жазган эмес. Скорее всего ушуреки жана кыйноосуна эметпей, чыдабай ушурекиндей деп эсептесе болот. Эмне дегенде жанагы Социал Туран партиянын мүчөсүсүң сен деген совет бийлигине каршысың дегенде жок дегенде сен өзүңдү макулчулугуңду бермейинче деп туруп саап атып өлтүрүп салышкан да.
Андай бири бирин баягы чынжырдай сүйрөп кете берген учурлар байкалып атабы?
Байкалат, байкалат. Ал байкалат да, байкалбаганда
дагы бир жана айтпадыңызбы 50-60 улут бар деп
репрессия. 55 улут.
Эми түшүнүктүү, кыргыздар орустардыкы түшүнүктүү да. Андан кийинки үчүнчү орунда уйгурлар турат деп атасыз да. Эмне үчүн уйгурлар?
Ушу репрессия күчтөп турган учурда Сталиндин негизги багыты баягы Совет Союзу дүйнө жүзүндө жалгыз социалисттик өлкө болгондон кийин тегеректеги өлкөлөрдүн баары душмандар. Ошол эле Кытай дагы душман. Ошон үчүн Боорекий Кытайдан келген шпиондорду кармагыла деген буйрук келет. Кытайдан келгендер кимдер? Биринчи учур уйгурлар да. Любой уйгурду шпион кылып койгон да. Тилин дагы билбейт даже. Переводчик да жок. Эмне дегенде ал учурда НКВДнын 99% баары орустар болгон. Аларды даже диги суракка чакырбай туруп эле айлап айлап жатып анан атып салгандар көп болгон да. Эмне дегенде, значит, ошол учурда биз статистиканы карап көрдүк, уйгурлардын саны да бир жерде бир 11 миңби ошондой экен да. Анан көбүнчө диги алар соодогерлер. Кытайга барып келген. Значит, барып келсе эле бул Кытайдын шпиону. Текшериш деген болгон эмес. Базарда отурган жана картошка сатып аткан уйгур абышканы же диги столовойдо диги тамак жасап аткан уйгурларды кармап келип, уйгурлар ошон үчүн саны аябай көп болду да.
91-жылкы жана Чоң Ташта тоо менен көмүлгөн репрессия курмандыктарынын табылышы Кыргызстан үчүн бир жаңы баскыч болуп калды окшойт да. Ушул репрессия курмандыктарын актоо багытында деп коебузбу, айтор эгемендикке умтулуу багытында дейбизби, өз алдынча мамлекет катары бир. Андан кийин эгемен Кыргызстанда актоо иштери кандай жүргөн?
Актоо иштери ошол 91-жылда ушул Ата Бейит ачкандан кийин активдүү ошондо башталды. Ушул 98-97 жылга чейин активдүү эмет. Андан кийин уже бирден экиден башталды. Негизи Боорекий 20 000 кишинин жанагы китепке киргендердин негизи акталган да. Актоо процесси негизи бүгүнкү күнү бүттү уже.
Жана 20 000 кишинин дээрлик көпчүлүгү ушу эгемендик алгандан кийин акталган деп атасыз да. Анан бир ошонун ичинен акталбай калган дагы фактылар барбы? Алардын себептери эмнеде?
Эми мен андайлар аябай аз деп атам да. Андайлар аябай аз. Биринчиден, экинчиден кээ бир баягы накта шпион мисалы бул Туркестанский легион деп атпайбызбы?
Ооба.
Согуш учурунда пленге түшүп немистерге иштеп калгандар да, алар еще актала элек мисалы. Ошондой группа бар. Же болбосо контрабанда деп атабыз, жанагындай киши өлтүргөн деп атабыз. Саясыйга кирбейт статьяларчы. Ошондойлор калды. Алар айтып атам, көп эмес, көп эмес. Может, алардын да учуру келер. Азыр мен айта албайм 100% баарын бүттүк депчи. Бирок негизги эмелер бүтүлдү.
Сейт Кыргызстандын ушул жашоон архиви Орусияга алынып кеткен деген маалымат бар эмеспи?
100% айта албайм, баары кетти де. Эмне дегенде эми союз учурунда бул КГБ негизи Москвага башы үчүн. Жетекчилердин баары тең ошол жака кеткен, биякта может копиялары калгандыр. Мунун санын азыр эч ким билбейт. Азыр эми биз мисалы каякка болбосо да катышсак эч ким жооп бербейт да. Мисалы ошол эле Москва же Ташкент биздин канча жарандын делоңор баары силердин архивтери депчи айта албайбыз.
Акталиктерди актоо багытында бир кандайдыр бир иш жүрүп атканын байкаган жоксузбу?
Эми өкмөт тараптан боорки китептин чыкканы бир өзүнчө түрткү бериш керек деп ойлойм да. Азыр мисалы мага мындай каттар келип атат, кайрылуулар келип атат. Мына көчө бүгүн элечи атасын тапты. Бул эмеденчи, китептен. Толугураак бул маалыматты кайдан алалы деп кайрылып атат да. Анан мен айтып атам, эми сиздин акыңыз бар. Азыр ушул баягы 10 томдук чыккан китептин 5-чи томунда Баланчаев деген жөнүндө маалымат жүрөт. Значит, бул жөнүндө маалымат тиги архивиңерде бар экен. Ошонун негизинде бул китепке чыкты. Мага толугураак маалымат бергенге суранам деп азыркы коопсуздук комитетинин жетекчилерине кат жазсаңар, алар негизи жооп бергенге милдет.
Дагы бир маселе, мына чоң ташта табылды ушу 138 киши деп айттык да, 138 киши деп айттык, бирок 137 кишинин аты жазылды, 38 киши аябыл деп да сиз бул жолдоп айтып атасыз. Ошондон улам ой кетет да негизи. Анан аялдар бар бекен ушул тизмеде, балдар бар бекен, алар кандай негизде айыпталып жазага тартылышыптыр?
Бул 10 томдо мен айтып атпаймынбы, бул жана мектепте окугандар да бар, аялдар да бар. Эми мен дагы бир кадамды изилдеш керек да. Муну мен эмес жалгыз, көп жана тарыхчылар лимпоздор менен отуруп алып канчасы аял экен, мен канчасы эркек экен санай элекмин дагы.
Бирок аял канча болжолду?
Аял бар, 25% деп айтып божомолдоп айтып көрсөм. Эмне дегенде, бул жана душмандардын аялдары. Мисалы биринчиден жанагы согуш учурунда туткунга немистерге түшүп калган жоокерлердин аялдары, женелери эмнегедир аларды дагы ушу тартыптыр. Репрессияга чыкырып, кармап, бирок может быть кыска мөөнөттөн кое берген, бирок фамилиялары жүрөт. Как жена изменника родины деп. Бир повар аял деле бир саясий анекдотту айтып койсо, репрессияга болгон.
Алардын арасында кыргыз улутундагылар көппү?
Кыргыздар да бар, орустар да бар, украинстер бар, өзбектер бар. Эми байкуштар эми күйөөсү же баласы туткунга түшсө анын эмне күнөөсү бар?
Атууга кеткендер.
Атууга кеткендердин саны мен сизге айтайынбы? Боорки высшая мера наказания деп мен санадым. 3639 же 21% атууга кетиптир да. Эми бул аябай чоң показатель. В основном булар жана тройкалар да, тройкалар булар деген
Абдрахмановго окшогондур да. Ооба. Легендарлуу парламентте көтөрүлдү эле, дагы эле маалымал менен көтөрүлүп келатат. Купуя маалыматтардын баарын элге ачык бериш керек деген нерсени сиз кандай карайсыз буга?
Эми особенно тиги жана ушу ата бейиттен кийин активдүү болду да, элдер келип сурап, анан ошондо мен кат келгенде каршы деп, анан ошондо жана төрага Бакаев чакырып, эмнеге боого каршы деп атасың десе, менен айттык. Бул жерде бүгүнкү күнү биз сыйлаган, урматтаган фамилиянын балдары бар. Ошону сурап атат. Ошонун жана архивдүү иштерин карап көрсөк, ал ошол эле учурдагы чогуу иштеген, урматтаган, сыйлаган бүгүнкү күнү анын көчө наамы жүрөт. Ошол тигиге жазып, бул ага жазып, бул душман, бул ошорекинтип айткан деп, анын артынан аны ошон үчүн аны кармап атат. Бүгүн түшүнөбүз. Аны жана кыстады, кыйнады, коркутту, жаздырды. Бирок ошорекини алып алып бүгүн может алар куда болуп калды, может мамилеси жакшы, менин атамды сенин атаң саткан турбайбы деп уже душман кылгандын эмне кереги бар? Мисалы мен ага каршымын. Андан башка маалымат болсо ала кой. Окугун, мынакей сенин атаңдын ичинде үй бүлөсүнө жазган каты бар экен, боорекиндей болбогон фактылар менен тиги жамандап статья коюп тиги соттоп тур, аны билгин макул. Бирок эми сен атаң дагы бирөөнү жамандаган сырларды бул жерде эле калсын ошорки. Мен бүгүнкү күнү ошо КГБнын кызматкерлери бербеген үчүн жаман көрүнсүн.
Эми кыргыз мамлекети азыр эгемен өлкө катары алдыга жылып баратат. Аны кандай сабак алыш керек? ушулуңду репрессиялык жолдордон Кыргызстан биротоло кайтты, эч качан кайталанбайт деп ишенсек болобу?
Мындай өткөн баштан өткөн ушул кайгылуу тарыхтарды эстешибиз керек, билишибиз керек. Билбей калса, бул биздин трагедиябыз. Тилекке каршы бүгүнкү күнү жаштар эми деңгээли, окуу деңгээли, билими деңгээли жогору деп айта албайм. Жаштар эмес, даже кээ бир чиновниктер муну билишпейт. 2010-жылы апрелде ата бейиттин астына бала бейит деп мына 30га жакын аянтта каза болгон жаш балдардын сөөгүн койду, туурабы? Ошондо мен да кошо бардым. Эл аябай көп болду, 10 000 тегерек. Мен билесизби эмнени эстедим? 91-жылы ушул эки ата бейитте жанагы 137 кишинин сөөгүн казып атканда ушул жерге дагы биздин жарандар репрессия болуп сөөктөрүн коет деп ойлогон эмесмин да, көрдүңүзбү? А значит, эгерде биздин бийлигибиз, биздин чоңдор, биздин тарыхты билбесе жанагындай трагедиялык барактар кайда окуялар кайталанат экен да деп ойлодум. Кайталанат экен да. Ошон үчүн ошондойдор болбош үчүн биздин коомдун деңгээлин, билимибизди, маданиятыбызды, илимибизди боорекиндей мына мен сизге айтайын, ушул экиндейлерди айтып туруш керек, айтып туруш керек. Мен мисалы ушул ата бейит ачылганына мына бул жылы 30 жыл болуп атат, туурабы? Ушул 30 жыл
эгемендикке 30 жыл
болду. Эгемендик. А бул 30-августта жанагы 137 кишинин сөөгү коюлду, 31-августта эгемендик деп жарыяланды да. Бул дагы байланышы бар.
Албетте.
Мен мисалы кээ бирде айтам, ушул ата бейитти кыйык деп бүгүн эсептейбиз, туурабы? Ушул эки жерди. Чоңдор азыр даже атайын буйрук менен келген, официалдуу келген конокторду алып барабыз ошол жерге. Бирок бир учурда мен айтканмын, ушул эки кээ бир саясатчылар ата бейитке ушул шайлоонун астына барат, журналисттерди ээрчитип алып, кайгылуу кейип менен турат, куран окумуш болуп калып кетип калат. Азыр ата бейиттин жанагы сөөктөр чыккан жеринде жанагы саркофаг деп коет, өйдө жакта карап көрүңүзчү. Уже 30 жылдан бери ушул эки жердин кейип эмне болуп калган? Тепкичтердин баары сынган, бирок бирөө ушул экини эстеш керек да, ушул экини жасаш керек да.
Бул жана сиздин ушул китебиңиз 10 томдугуңуз эми кыргызчасы чыгып, былтыр быйыл болсо орусчасын чыгардым деп атасыз. Муну санариптештирүү жагын караштырып атасыздарбы?
Сунуштар түшө элек. Мына мен сизге айтайын, өкмөт тараптан бул жөнүндө мага официалдуу мен эч ким менен сүйлөшө элекмин. Бүгүнкү күнү ушул жөнүндө маектешкен же ушул проблеманы талкуулаган журналисттер, илимпоздор, мындай коомчулук, же болбосо тиги ак үй, көк үйдөгүлөр, ай могундай маселе болуп атыптыр, кандай кылалы деген өзлөрүнчө сүйлөшүп аткандыр, мен билбейм.
Эмне үчүн ушундай деп ойлоп атасыз сиз?
Ну кайда кердик, кайда кердик? Аларга бул проблеманын кереги жок.
Бул эми албетте чоң байлык, архивдик тарыхый байлык, бул сөзсүз түрдө өзүнүн жемишин берет, сөзсүз түрдө муундарктар аларга жардам берет деп ишенели.
Берет. Биздин тарыхтын жакшы жагын гана эмес, боорекиндей кайгылуу жагын кайталанбаш үчүн ушуну билишибиз керек, ошол жерден сабак чыгарышыбыз керек да, особенно жаштарга.
Коопсуздук комитетинин ардагери угумуштуу Болот Абдрахманов менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коебузбу же талапкерлер дейбизби? Айтор, жоопкерчиликти милдет алган үчүн барып атат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажаптадыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү берүүсүнө ортоктош болуп жатасыз. Эми кезек адабий түрмөктө. Элетте жашаган байоо, бирөөгө жамандыгы жок балбан, элдин намысы. сүйүнчүгү. Чырбаш Балбан дал ошондой адамдардын бири болгон. Кыргыз аңгемесинин классикасынан Калчоро Көкүловтун Чырбаш Балбан аттуу аңгемеси тууралуу кеп кылабыз. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Айыл жеринде бирин экинчиси окшобогон кала ат адамдар жашайт. Чырбаш Балбан ошондой өзгөчөлүү адамдардын бири. Тулку бою коргошундан куйгандай болгон чымыр киши. Зон коюп бой узун, МТС-те темир уста. Илгери социализм заманында МТС машина трактор станциясы болор эле. Колхоздун кара жумушунун баары ошол МТС-тин моюнунда болчу. Эрте жаз кош башталып, күзүндө эгин жыйнамайга чейинки түйшүк тракторчулардын моюнунда турчу. Техника болгондон кийин бузулат, аны оңдоо жумуштарынын кыйласы темир устага тийчү. Чырбаш Балбан качан барба маңдайына мончоктоп тергетип, дөшүдөгү темирди камырдай ийлеп атчу. Кирилден кечке эрмек ошол, жалындаган кып-кызыл темирди ийге келтирип, керектүү буюмдарды жасап салчу. Албеттүү Балбан менен азилдешкен адамды аз эле, көбү коркчу. Бир мүнөз уста учурашканда эле колун катуу кысып койсо, кыйласынын жаны көзүнө көрүнчү. Ошондон айылдагылардын көбү устаны көргөндө жүрөксүп турушчу. Тыным албаган устанын токтоосун деген балкасы бар. Чачы жок таз. Бирок эбиреп оозу тынбай, кайсы бир окуяны кызыктуу кылып айтуунун кыныгын алган тамашакөй жан. Токтоосундун ооз экенгемелеринин көбү Чырбаш уста жөнүндө. Кызыктын баарын ушул кишиден угасың.
Чырбаш Балбан илгери аскерге барыптыр. Сибирдин кайсы бир жерине кызмат кылат экен. Ал жакта күн кычырап, суук эмеспи? От көп жагылат. Күндө эртең менен командир орус жигит Чырбашка отун жардырат демиш. Таштай катуу Сибирдин карагайы менен кайыңы балтага анчейин моюн бербей, отун жарган кишинин кыйла күчүн алары турган иш. Бирок өгүздөй күчтүү Чырбашка кайдан туруштук берсин? Чапкан эле жерден ажырап-ажырап түшүп калат экен. Эртең мененки тамакты ичкенден кийин эле ошол орус командир Чырбаштын колуна балтаны карматып, «Анука Чурбан, давай начинай» деп далысынан таптап күлүп коет эмиш. Орусча бир ооз сөз билбеген Чырбаш тардая түшүп, күчүнүн болушунча отунду койгулап кылат дейт. Тигинин шылдың сөзүн мактап атат, «Кана Балбан, баштай бер» деп түшүнөт экен да. Бир күн анан кошо кызмат кылган казак бала тигил командирдин Чырбашты шылдыңдап кордогонун түшүндүрүп коюптур. Эртеси баягы сөзүн баштаганда эле Чырбаш тигини ээктен ары керилип туруп урган экен. Чиңкилдек атып барып алда кайда түшүптүр. Ошондон кийин ал жердегилер Чырбаш менен эсебин билип сүйлөшүп калышкан эмеш.
Токтосун таз чымышыгы белгисиз ушул аңыз кепти укмуш кылып сүрөттөп айтат. Аны уккандар чын эле ушундай болгондур деп ишенип калышат. Айрыкча мадыра баш балдар, балдардын алдында токтосун таздын ачылып кетмеи бар. Анын жалганчын аралаш аңгемелерин балдар кызыгып угушат. Дагы кайтса экен деп ар бир сөзүнө ишенип тымып калышат. Балдар токтосундун аңгемесин уккан эле устаканага барышчу. Бир түстүү иштен тачайбы же эрмек болуп ирейин дейби, кээде токтосун балкасын жазем шилтеп чарчаган киши болуп калчу. Анын ачкыстанып атканы менен иши жок Чырбаш Балбан, эс аласыңбы дейт. Токтосун болсо эч нерсе болбогонсуп ойлонуп кеттим деп коет. Чырбаштын аны менен ишине эч нерсе болбогондо ишин улантып көнүмүш жумушун жасай берет. Токтосун чоң иш кылгансып жарданган балдарга көзүн кысып коет. Токтосун балдардын жакын адамы, анын тамашасын угуш үчүн аны муну сурап көчөдөн учурап калса бура бастырышпайт. Жөн сөз деле балдарга тамаша.
Ой, сен орустан айыл алган турбайсыңбы дейт темишти карап. Жок, менин аялым жок дейт темиш элее калып. Кантип аялың жок? Тиги Николай радисттин кызын алыптыр деп укпадыңбы? Өзүң бир ооз орусча билбесең, аялың менен кантип сүйлөшүп атасың деп тамашаны андан ары улайт. Ошентип атып эле баарыбыздын боорубузду эзип коет. Таппаган сөзү жок. Бир күнү чаң жол менен белеспет тээп кел атып жыгылып чаңга оонап эле жатып калды. Ал кезде айылдын жолдорунун чаңыда бир укмуш эле. Борпулдаган майда топурак бурдей түшүп, бир топко дээрэ туман болуп туруп калмайы бар. Белеспети бир жака кетип, башындагы калпагы башка жака учуп, өзү чаңдан көрүнбөй калды. Аялдабай жетип барып, алыбыздын келишинче жөлөп таяп тургузуп атсак, бизге карап, «Туй ата, аз жерден жыгылып кала жаздабадымбы?» дейт ананда. Кыраан катып күлдүк. Жыгылганда да оңбогондой жыгылып алып, анан айтып турган сөзү бул: «Кантип күлбөйсүң?»
Бала кыял токтосунду баары жакшы көрүшөт. Чырбаш Балбан да анын жоруктарына терикпейт. Темир Устанын балбандыгы жөнүндө аркыл кептерди угушканы менен балдар даңаз алуу адамдын өнөрүн көрүшө элек болчу. Андай учурда болду. МТС-тин устаканасына жакын жашаган Арстаке деген киши той берип, оюн зооктору башталып кетти. Күрөшкө Арстакенин жээндеринеби же кайнелери тараптанбы Шерикбай деген башка айылдык балбан ортого чыкты. Орто бойлуу кагыл эс балбан буга чейинки сынактарга катышып, чоң байгелерди алып жүргөн киши экен. Ошол Шерикбай болбан Чырбаш болбан чыгарын укканда күрөшпөстүгүн айтып, ортодон чыгып кетип атпайбы. Ага алым жетпейт, байкеңерди Чырбашка бере бергиле деп макул болбой койду. Аны балдарда көрүштү. Чырбаш болбан чоң байкени алып, Шерикбай мага чамалаш киши тапкыла деп турганда ортого токтосундун чыгышы баарына жаңылык болду. Токтосунду Шерикбай болбан тез эле жан башка алып көтөрүп чаап таштады. Жыгылган күрөшкө тойбойт болуп, токтосун кайра ынтылып чыгайын деп атканда Чырбаш барып экөөн ажыратып, балкачынын ыргып кеткен эки өтүгүн колуна берип кийгизип, топтун арасынан эриштип чыгып кетти. Бул окуя деле тез эле унутулду. Балдар токтосундун тамашаларын угуп, анан айылга артисттер келиптир десе сүйүнүп, коңшу айылга чейин барышып тамаша көрүп жыргап жүрүштү. Апыл тапыл орнотуп койгон сахнадан көргөндөрүн бири бирине айтышып, бирөөнү улам улам көргөнүнө деле ыраазы болуп жүрө беришти. Анан бир күнү клубка түрүкмуш жарыя, кыргыз эл баатыры Шералы Атбасаров деп жазылган плакат илинип калды. Бир укмуш 6 кишинин сүрөтү, анын чынжырга байланган Волганы тиши менен сүйрөп баратканы, анан да ошол Волганын тигини тебелеп өтүп баратканы буга чейин көрбөгөн шумдук жарыя илинип калбаспы. Балдарга той түшүп эле калды. Чыныгы балбан качан келет экен? Уйку жок, таң атпайт да кеч кирбейт. Акыры күткөн күндө келди. Клубду биринчилерден болуп балдар ээледи. Жеңил машинени оюнчуктай сүйрөгөн Нака балбан кандай болду экен? Чырбаш балбандай узун бекен же Шерикбай балбандай орто бойлуу кагыл эс немеби? Абирок балбандын деректи айны билинбеди. Оюн башталарда тыржыйган орус киши мышыктай маймылы менен элдин көңүлүн буруп жүрдү. Кечке маал айылдан эч ким калбай оюн коюлчу жерге чогулду. Балбан болсо жок, эрикпеген арың орус киши маймыл экөө аркыл жорутарды көрсөтүп баары ушугу кыраан катты. Акыры макталган балбан да сахнага чыкты. Жылтырак көйнөк кийген кымча бел кыздар сахнанын четине тизиле калып, ары жактан керней сурнайлар бапылдап айлана шаңга бөлүнө түштү. Шерал Атбасаров деген шаңдуу жерге кулак тундуруп, анан барып бел курчоосуна чейин чечинген балбан эки колу менен эки кирди чимирилтип ыргытып кайра тосуп алып, бир башкача сүр менен эл алдына чыкты. Ал чыгары менен жылтырак көйнөктөн сулуу кыздар сүлкүлдөй бийлеп сахна шаңга бөлөнүп турду. Шерал Атбасаровдун оор кирлерди жеңил ыргытып тосуп алып, аны жалтылдак көйнөктөн кыздар бий менен коштоп жатышы айылдыктардын оозун ачырды. Ушундай да балбан болот экен э? Жанагы маймыл көтөргөн орустун өнөрү жөн эле бир нерсе окшойт. Мына өнөр. Сахнанын артында туруп алган алып баруучу айтылуу балбандын атын аваз кылган жерлер көп экенин, аны бартап баалап тосуп алчулар арбындыгын кайталап айтып, мемиреген айыл бул түнү шайыр шаңга бөлөнүп турду. Балдардын болсо чечекей чечип, балбандын ар бир кыймылына арбалып чук этпей отурушат.
Утур бирден көтөрүп чыгып атып, балбандын тегерегине кирлер толуп кетти. Чоң кичинеси оор жеңил болуп отуруп жайнап калды тимеле. Оордун ооруна чоңдун чоңуна да тигинин карай турган эмес. Кайра ошол оор дегендерди экиден үчтөн кылып кошоктоштуруп, жибек жипке байлап алып эбелектей көтөрөт десең, жөн эле көтөрбөйт. Кири аташтар чырмай байлаган бышык жипти бирде бармагына, бирде ортонуна кайра туруп чыпалагына илип алып, түрлөнтүп, оштонтуп көтөрөт. Мына таң көр, чыныгы балбан деп ушуну айт. Клубдагылар кут эткенге дарманы келбей дымып турат. Бир гана белине жашыл шайдан белбоо тартынган кыргыз эл баатыры Шералы Апсатаров өзбек чылымы менен сүйлөп, мына бул кирия мынча путтук, бул болсо анча путтук деп утур бир өнөрдүн кырын чыгарат. Бул дүйнөнүн жалгыз алпы Шералы Апсатаров, жалгыз тиреги Шералы Апсатаров, дүйнө Шералы Апсатаров бар үчүн аң тилдеги атып кетпей кармалып турат. Шералы Апсатаровдун амирине тобул баскагылат, Шералы Апсатаровдун эрдигине керней тартылат, Шералы Апсатаровдун урматына алакан чабылат. Алып болбосоң коя кал да, шер болбосоң коя кал.
Оюн кызып тамаша көйү элди күлтүрүп, Шералы Атбасаров оор темирлерин жеңил желпи ыргытыштан тажады окшойт, бир маалда кызык жарыяны баштады. Оор кир ташты башынан ашырып ким көтөрө алат деп суроо койду. Ортого намыс иши келгенде дуулдап ичүү көпчүлүк Чырбаш, Чырбаш деп кыйкырып калышты. сахнага чыгып сомтемирди көтөрмөкчү болгон балбан кирди көкүрөгүнө чейинде алып бара албай уятканы жүзүнө тепкен Чырбаш сахнадан түшүп кетти. Ишенген балбан ишке жарабай калганын көргөн Шире Али балбан дагы ким чыгат деп турганда МТСде ширетүүчү болуп жүрчү Саня деген орус жигит ортого чыга калса болобу. Ошол тыртайган арык Саня ишке жарады. Зылдай оор темирди эки ирет башынан ашыра көтөрүп жерге койду. Айылдыктар өзгөчө жаш балдар ошондо катуу сынышты. Нукура балбан деген Чырбаштын сом темирди көтөрө албай койгону көбүн таң калтырды. А көрсө темир көтөрүш үчүн ыгын билиш керек экен. Жанагы Шере Алатбасаров жалаң ошол сом темирлердин арты менен атагын чыгарып жүргөн бир оюнчу экен. Чырбаштай болуп аз убакыттардын ширан кыймылдатпай капшырып армап орустака кагыш анын колунан келбейт болуш керек. Ар ким өзүнүн ишин өнөрүнүн ыгын билет тура. Ошол мадырабаштардын бири эрежеге жетип шаардык болуп калгандан кийин айылга барып Чырбаш балбандын жайын сураса ал киши дүйнөдөн өтүп кетиптир. Айылдаштары бир баласы болуш керек дешет. Атасын тарткан балбан чыкса баласын эстешмек. Кайран Чырбаш балбан унутулуп бараткан экен. Кадырман Ормандар кыргыз аңгемеси классикасынан жазуучу Калчыгы Көкүлөвтүн Чырбаш балбан деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдин саламаттыгыңыздар.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламат газетнин угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз бул артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болгой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Кезекте жан дүйнө уктуруусу. Бул жолку чыгарылышта Кыргыз Республикасынын эл артисти, театр жана кино актёру Марат Алышбаев тууралуу айтып беребиз. Марат Алышбаев жакын арада Орусияда өтүүчү Андрей Тарковский атындагы эл аралык 15-нчи Зеркало кинофестивалына катышып жаткан кыргызстандык акыркы көч тасмасында башкы каармандын ролун ойногон. Учурда үйүндө дарыланып жаткан актер менен кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп курду.
Арбаңыз ардактуу Марат агай, учурда үйдө дарыланып жаткан экенсиз. Азыр жакшы болуп калдыңызбы? Негизи эмне себеп болду эле?
Бир ай мурун июлда операция болду. Эми ал баягы ар кандай болот экен, омурткадан шишик пайда болушун алган. Бир айдан бери үйдөмүн, кудай шүгүр, азыр кичине басып кылдап калдым. Бирок реабилитация керек деп атат, онкологияга кичине ужактан да карайт экен. Так жакшы эле, кудайга шүгүр.
Сизге анда бекем ден соолук каалайбыз агай. Мен кийинки суроолорго өтө берейин. Ушул чыгармачыл чөйрөнүн коомчулукту тарбиялоодогу орду кандай?
Эгемендик алгандан бери мына 30 жыл өттү. Чыгармачылык чөйрөнүн биздин коомчулукту тарбиялоодогу кандай десем, бул ар кандайды. Себеби дегенде ушул акыркы 30 жылы келечектеги жаштарыбызды тарбиялоо, ошолорду бир багытка багыттоо мектептен башталат да. Анан илгери болсо маданият министрлигинин билим министерствосу бирге чогуу иштешти эч шарткат. Себеби дегенде жаш балдарды бала бакчадан аларга курчактын спектаклин көрсөтчү, андан кийин чоңураак класстарга жомок алып барып көрсөтчү, чоң мектептерге анан эмелерге барса дайыма постоянно баягы Манас облусу эметтей, Айкөл, Манас, Сейтек деп койчу, илгерки баягы тарыхый элге балдарга тарбиялап турган спектакльдер көрсөтчү да. Ошонун баары азыр жок. Азыр кандай десем, кичине майдаланып кетти да. Ойдун баары кандай бир жеңилирээк спектакль коюп, же болбосо жеңилирээк кино коюп, анан ошолдон акча тапмай. Мамлекеттин көзөмөлү болбой калды да.
Анчакчан эмне кыласыз?
Сапар деген жигит катуу ооруп атат. Сапар, сендей азаматтар элге керек. Сен жаратуучусуң. Жарап жаткан иштериңдин аягына чейин чыгышың керек.
Режиссерлор Бакыт Мукул менен Дастан Жапарулу тарткан соңку кезде эл аралык фестивалдарга көп катышып аткан акыркы көч тасмасында сиз жан дүйнөсү жараланган башкы каарман жазуучунун ролун ойнодуңуз. Учурда сизди маданий ишмерлерге болгон мамлекеттин колдоосу канааттандырабы? Өзүңүздү канчалык деңгээлде ал ролдон таба алдыңыз?
Акыркы көч тасмасындагы Кубат Алиевдин каарманы эми ошол биздин акыркы жылдардагы эмеге эгемендүүлүк алгандагы маданият кызматкерлеринин, жазуучулардын, композиторлордун, артисттердин, деги эле искусство адамдарынын акыбалы да. Биздин төбөлдөрүбүз ушул 30 жылда чыгармачылык адамдарды кандай деңгээлге жеткизгенде көрүп атпайбыз да азыр. Алган айлыгыбыз мына мен эл артисмин 15,000 адам. Жаңы келген бала колуна 7,000 адам. Ошо менен ал кантип оокат кылат? Ал Байкуштагы квартирасын айтыш керек, балдардын баарына акчага бериш керек, мектепке алып барыш керек. Анан ошентип ушундай болот да. Анан дагы айтарым, анан карагыла эми. 30 жылдын ичинде Садыр Жапаров келгенден бери канча гектар шүйлөккө канчалаган коррупционерди кармап атат да. Ойлонайын, кандай 100 миллионду, 50 миллионду, 20 миллионду жөнөлө чөнтөгүнөн бир 1000 сом 2000 сом, 5000 сом алып чыкканда эле акырын азыр берип атат. Ошончолук деңгээлге мамлекетти жеткизген ошол биздин мурунку жетекчилерибиз да, ошо Дакаев, Бакиев, Атамбаев. Ушунчалык абыл ошол билим болсо, ошону дал чалдырат да. Эми ушунчалык адамдын руханий дүйнөсү кемип, оюнун баары акча, 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 байлык, байлык. Ал адамдын келечектеги балдардын жашоосу кандай болот, алар кандай тарбиялат, ага таптакыр бир көңүл урулбай калгандай сезилет да мага. Эми мындай айтып отурса көп. Дагы могу кинодо мисалы айлыктары. Акыркы көчкө болгону 7,000,000 сом берди. Башкы каармандын алган айлыгы августтун октябрдын аягына чейин жүрдү. 3 ай. 32,000 алдым. 2 айлыгымда мен театрга 2 айлыгым. Муну болгон ушуна. Ал берки жана андагындагы өзгөчө акыркы көчтү тиги Аксууда тартканда эңилчектин жолунда. Жүздөгөн 200-300-400 жакын аттан менен атчандар, түйчөндөр, адамдар чакырышты да. Эми ошолорго бир күндө 5 сом берет экен. Ал бүткөндөн кийин эл чатак кылбадыбы? Электрлерди тигип эмелерин баарын сөгүп силер ушундайсыңар. Биз мындай болсо атыбыз менен келип атабыз. Өзүбүз кечке жүрөбүз. Берген эле 5 сом деп бүт акмагын чыгарып кетти. Мына ушундай. Ал мен ошол кино тартып аткан жигиттерге мен абдан разымын. Булар ушунчалык өзүнүн максатына жетем деп акчага эчтеке карабай мыкты-мыкты фильмдерди тартып жатат. Ошол эле могу биздин режиссер Актан Арымкулова, ошол эле Эрнис Абдыжапаров, Бирназаров кандай фильмдерди тартып атат болбогон бюджетке. Жаныбызда турган Алматаны көрсөңүз, бир фильмге 4,5 миллион доллар берет экен. Мен өзүм күбөмүн. 2008 жылы Алматага барып Биржан Сал деген Биржан Акыл биздин токтогундай акыны бар экен да. Ошонун эки сериал фильм баягы жолдош Досхан Жолжаксынов тартып атыр, атайын мени чакырып бир ролго чакырган. Ошол фильмге 11 миллион берип.
Редактор Азаттыктын угарманы жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногун сиздер үчүн дагы бир жолу тааныштырып кетейин. Бүгүн Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү театр жана кино актёру Марат Алышбаев маек берүүдө, берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Негизи эле өзүңүздү ушул курагыңызда кандай ролдордон издеп жүрөсүз? Кимдин образын жараткыңыз келет да алдыда?
Мен эми ушул жашка келип 50 жыл болот. 72 жылы баштагам чыгармачылыгымды. Мына 22 жылы менин чыгармачылыгым 50 жыл болот. Мен өзүмдүн ушул чыгармачылык тагдырыма абдан ыраазымын да. Себеби дегенде менин биринчи биздин алган билигибиз өтө күчтүү болду. Москвадагы Новочеркасск атындагы театральный институттук мыкты-мыкты профессорлордон Советтер Союзунун эл артисти, мамлекет сыйлыгынын лауреаты не деген залкарлардын колунан билим алдык. Ошондой эле кем каршы болгон жок, себеби баштагандан баштап эле чоң-чоң ролду ойнодум. Мен арманым жок да, себеби дегенде классикадан Шекспирден Гамлетти ойнодум, Королдерин ойнодум, Ричард III ойнодум, Софоклдун Падыша Эдипти ойнодум, Ревизорда Гогольдукунда, Текшерүүчүдө Хлестаков. Деги эле менин чыгармачылык тагдырыма абдан мага бир эм берген, мени колдогон менин устатым Искендер Искуров деген болгон мыкты режиссер. Баарыбыз чогуу өткөнбүз Москвадан. Ошол ишинин салымы абдан чоң. Кинодон болсо деле арманым жок. Себеби дегенде кинодон дагы мен мыкты адамга туш келип калдым. Геннадий Садырович Базаров. Ошонун кинолорун баарында ойнодум да. Алкоголиктен баштап, мисалы Кара кызда, Аномалияда человек черный криминал, бизнесмен. Жылып кинода дарманым қалған жоқ себебі дегенде. Алкоголиктен баштап, айыл өкметінен баштап, президентке чейін ойнадым. Ана ақырында өзімді ақырын демесем, ол өзім мақсат қылып жүрдім. Міне ұшыл қарғанда бір жақсы бір өзіме бір жақсы келе тұрған роль болса, шуны чыгарып, жакшы чыгарып калсам деп. Кудайга шүгүр тилегенин берет экен муну. Бакыт мукум менен Дастан Жапаровдун ушу акыр көш тартып, башка арманды чечип беришти. Мен аларга чын жүрөгүмөн рахмат айтам. Мен ойлоп атам да, мен өзүмдүн максатымды аткардым буга деп. Эми дагы Кудай бирсе, ден соолук берип турса, дагы ролдор болбосо, дагы көрөрбүз аны дагы.
Сиздин көз карашыңызда жаңы муунда актёрлордун артыкчылыктары, кемчиликтери кандай азыр?
Жаңы муундагы артисттерди начар деп айтууга болбойт. Себеби дегенде мен өзүмдүн иштеген театрымда, улуу театрда иштеген жаш артисттер бар, мыкты артисттер. Ар жактан Эпкер Ачат жакшы алып, мисалы Драмачский жактан Азиз Мурадиллаев, киносу дагы, драмада дагы Альбина Имашева, Асхат Сулайманов дагы мыкты актёрлор бар. Анан мына жакында эле Искак Разаковдун 10 жылдыгында Искак Разаковдун спектаклин койдук. Анан ошондо мени менен экинчи Разаков ойногон Жеңиш Исманов деген мыкты актер бар. Көбөсүндө мыкты ойноду. Келечеги кең актер, кинодо жакшы ойнойт. Ошол Разаковду дагы жаштыгына карабай жанталашып иштеп койбурса, театр ачылып калса, Жеңиш Исманов да ошол Казактын ролун көрүп каласыңар. Мен айтам, балдар биздин жаштарыбыздын келечеги кең, абдан катуу иштешет. Арасында да бар да. Бары тегиз болбойт да. Эркин Эгембердиев деген жигитибиз бар. Ал дагы актёрский жактан дагы иштейт. Анан клиптерди тартып атат, спектакль коюп атат, режиссёрубуз эмес. Азыр мындай да, азыр төрт тарабыңгы болот. Канчалык иштесең, канчалык жанталашсаң, астабек жыла бересиң. Илгеркидей тосмой жок да. Илгери болсо тиги көзөмөл бар эле да, муну кылып ат, тигини кылып ат деп советтер сайылды. Азыр эмне? Жанталашып иштесең, көптү мыкты ийгиликтерге жетишесиң.
Ушул чыгармачыл чөйрөдө, кинодо, театрда жүргөнүңүзгө 50 жылдай убакыт болуп калыптыр. Артты карап кылчайып, өткөн күндөргө кандай баа бересиз?
Артты кылчайып караганда, мен өзүмдүн тагдырыма ыраазымын. Себебинен мен бир нерсе айтып кетейин. Университеттин 65-нчи жылы мектепти, университетке экономияга кирген 2-нчи курсту бүтүп атканда, мен Москвага театрга өттүм. Анан ошондо ойлогумду корктум, апам менен атам мени жибербейт. Милдерим кичинекей, балдар жардамдашым керек. Жибербейт кодунан акырын келип айылга келип сарууга айттым. Апа мама ушундай болду, мен Москвага театрлис кеттим. Эмне кылайын? Бар деди, бар балам. Окуп, мен ошону каалачу эмесмин. Эгерде алар айтса, милдерим кичинекей, карындаштарым чоң жардам бербейсиң десе, мен катталат болчумун. Ушумага чейин атам менен эне менен ыраазымын да, туура түшүнүп ушул чыгармачылык жолго салганына. Мен ойлойм да, эгерде мени ошондо жибербей койсо, мен бир экономист болуп жерде жүрмөкмүн, иштемекмин дечи аман. Бирок мончалык каармандарды 30 жашымда Кыргыз ССР'нин эмгек сиңирген артисти, андан кийин Кыргыз Республиканын артисти, эмне деген театрда образдар жараттым. Кинодо кандай жакшы ата жакшы образдарды колдон келип жараттым. Ушул дайыма мен ата энеме ыраазычылык билдирем да, ошол мага мени туура түшүнүп ушул жолго салганына.
Ардактуу Марат агай, сизге маек бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Батыр Аксакаев алдыда чыгармачыл чөйрөгө дагы да өз салымыңызды кошо бериңиз. Ардактуу угармандар, жан дүйнө октуруусунда бүгүн Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү театр жана кино актёру Марат Алышбаев маек берди. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча, сак саламатта туруңуздар.
Арман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы угуп окуп көрө аласыз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.